U hronici trećeg programa možete slušati osvrt Dubravke Stajić na studiju Marije Obradović, Hronika tranzicionog groblja, privatizacija društvenog kapitala u Srbiji od 1989. do 2012. godine, čiji su izdavači Nova srpska politička misao i Institut za noviju istoriju Srbije iz Beograda. Jedna dobra knjiga iz oblasti ekonomske istorije ostala je u senci velikih političkih priča o velikom Prvom svetskom ratu. Knjiga ima 580 strana velikog formata, a naslov je provokativan – Hronika tranzicionog groblja. Autor je poznata istoričarka Marija Obradović, koja je primenila marksistički metod istraživanja istorijsko-genetski na privatizaciju srpske privrede od 1989. do 2012. godine. Ovu knjigu, baš zbog pomenutih karakteristika, prati javno ćutanje akademske zajednice, odsustvo prikaza i javnih rasprava u kojima bi se sučelila različita stanovišta i verifikovao ovaj rad. Knjiga ima 7 poglavlja, od kojih je 6 najznačajnije, jer sadrži podatke i kritiku privatizacije u svim njenim fazama i promenama, počev od Zakona o preduzećima Socijalističke Republike Srbije 1989. do završetka procesa tranzicije. Autorkina opredeljenost za metod kojim je primenila zasniva se na kritičkom stavu prema privatizaciji u Srbiji, a i u drugim bivšim socijalističkim zemljama, polazeći od hipoteze iznete u uvodu knjige. Ideološko-politička, a ne ekonomska suština državne mere privatizacije društvenog kapitala ogleda se u tome što se prihodi od privatizacije retko koriste za investicije radi podsticanja privrednog rasta nacionalne ekonomije, već se uglavnom koriste za pokrivanje budžetskog deficita te očuvanje vlasti političkih oligarhija. Primjenom generičko-strukturalne analize praćena je ekonomska i socijalna dinamika procesa privatizacije u Srbiji. Izvori koji su korišćeni su primarni mesečni izveštaj Agencije za privatizaciju Republike Srbije, statistički pokazatelji i sekundarni zakonodavstvo, štampa, dokumenti, literatura. Autorka Marija Obradović polazi od pretpostavke da je promjena sistema izazvana statusnim promjenama osnovnih pravno-ekonomskih subjekata, odnosno preduzeća. Shvatanje tih promjena uslovljeno je konstrukcijom istorijskih činjenica, a ovaj argument daje za pravo autorki da njena interpretacija tranzicije u Srbiji bude jedno od tumačenja koje ne isključuje drugačije pristupe. No, materijal koji je ponudila ubedljivo pokazuje da je njeno tumačenje verodostojna interpretacija društvenih procesa, a ne maska kojom se nezakonite radnje predstavljaju kao demokratska transformacija društva. Sam pojam tranzicije ideološki opravdavaju autori neoliberalno-ekonomsko-istorijske škole kao prelaz sa netržišne na tržišnu ekonomiju radi povećanja efikasnosti privrede u celini. Takva privreda treba da se integriše u globalnu svetsku privredu. Instrumenti tranzicije su liberalizacija, deregulacija i privatizacija. Autorka citira knjigu Božidara Cerovića Tranzicija, zamisli i ostvarenja, u kojima se kaže: privrede u tranziciji, uprkos formalno brzim promjenama, sporo se strukturalno prilagođavaju i sporo se približavaju željenom modelu razvijene tržišne privrede. Suštinski efekat tranzicije u Srbiji bila je deindustrializacija, što se dokazuje na primjerima iz prakse iznetim u poglavljima od 2. do 7. Istovremeno je došlo do razbijanja i socijalnog uništavanja radničke klase. Tranzicija je proces stvaranja nove klase, klase preduzetnika, koje autorka kvalifikuje kao kapitalističku klasu sa novom moći i političkim polugama vlasti. Ističe se da nije nađena mera između tržišne utakmice i socijalne uloge države, koja, po definiciji, smatra sve građane ravnopravnim pred zakonom. Jedan od razloga te neravnoteže nalazi se u brzoj transformaciji socijalističke nomenklature u vlasnike kapitala, što je generacijski omogućilo i njihovoj deci da postanu deo preduzetničkog establishmenta, dok je radnička klasa najveći socijalni gubitnik. Uspostavljanje nacionalnih kapitalističkih zemalja dovelo je do ubrzavanja privatizacije sredstava proizvodnje, fabrika, poljoprivrednih imanja, infrastrukture, prirodnih resursa. Tranziciju treba pažljivo analizirati u kontekstu denacionalizacije u zapadnim zemljama 80. godina 20. veka. Sam proces tranzicije otvorio je niz protivurečnosti, među kojima je poseban problem regresija, nazadovanje društva. Ističe se da u privredi nije došlo do rasta predvođenog izvozom, a u društvu su zavladali nezaposlenost, velikim delom dugotrajna, osiromašenje radničke i srednje klase, gubitak zdravstvenog i socijalnog osiguranja za veliki deo stanovništva, porast socijalne patologije, prostitucija, narkomanija, ubistva i samoubistva. Države u tranziciji doživele su drastične promjene koje su otežane činjenicom permanentne spoljne zaduženosti bivših socijalističkih privreda. Ova zaduženost uticala je da se efekti svetske ekonomske krize 2008. godine posebno oštro iskažu u privredama svetske periferije. Tranzicija je pretvorila privredu Srbije u privredu trećeg sveta. Novo zakonodavstvo, počev od Zakona o transformaciji preduzeća iz 1988. godine, donelo je mogućnost stvaranja kapitala, uklanjanje barijera poslovnoj trgovini i ulazak stranih kompanija na domaće tržište, što u socijalističkom zakonodavstvu i praksi nije bilo moguće. Privatizacija, kako naglašava autorka, nije vodila povećanju efikasnosti ili rastu, već razvlačenju imovine i propadanju proizvodnje. Liberalizacija je omogućila lako otpuštanje zaposlenih i ukinula je monopol na radno mesto, koji je postojao u socijalizmu, stvarajući nove siromahe. U knjizi se napominje novi fenomen prekarijat, to jest zaposleni na određeno vreme, na nesigurnim poslovima i bez izvesne budućnosti. Ta klasa je nastala 90. godina u zapadnim privredama, te su je zemlju tranziciji samo uvezle. Privatizacija je imala višestruke efekte, ne samo po društvenu i klasnu strukturu i svest, već je bila i jedan od uzroka raspada Jugoslavije 1991. tvrdi autorka. Ona ističe da je neoliberalna ideologija tranzicije ponudila naivno emancipatorsku koncepciju da će sam čin pravne promjene vlasništva nad sredstvima za proizvodnju doneti fundamentalnu izmenu razvojnih potencijala perifernih evropskih društava. Ukoliko se ovome doda da nije uspostavljen sistem kolektivnih ugovora i socijalnog dijaloga, može se objektivno sagledati prelaz jugoslovenskog srednjo razvijenog društva ka društvu svetske kapitalističke periferije. Nakon opsežnih opštih napomena, u drugoj glavi knjige Marija Obradović posebno analizira politički proces stvaranja nacionalnih birokratija, koje će biti glavni faktor raspada Jugoslavije. Treće poglavlje problematizuje tranziciju u zemljama istočne Evrope od 1980. do 2000. godine. Početna hipoteza je da su režimi u istočnoj Evropi pali zbog ekonomske zaostalosti, jer njihove privrede više nisu bile konkurentne u poređenju sa zapadnim tržištem. Istrošen model političkog upravljanja privredom nije posebno naveden, a trebalo ga je staviti u kontekst tranzicionih promjena i očekivanja stanovništva. Osnovna posljedica poraza socijalizma sažeto je sadržana u naslovu jednog poglavlja. Istok je postao jug, pa autorka otvara pitanje. Da li je slom komunizma ojačao imperijalizam u Evropi? Odgovor se može naći u globalizaciji posmatranoj kao oblik centralizacije i koncentracija kapitala u dugom trajanju, koje u bivšoj SFRJ i zemljama istočne Evrope stvara prostor jeftine radne snage, niskih troškova proizvodnje i niskih poreza na dobit. Vrši se brza pauperizacija radne snage. Masovna privatizacija u posljednjoj deceniji 20. veka dovela je do masovnog pada nadnica. Tokom 90. godina 20. veka nastala je opšta tendencija da strane investicije u zemlje Istočne Evrope dolaze samo u obliku finansijskog kapitala, koji je lako mogao da se oplodi i izveze iz zemlje. Sve navedeno se odnosi i na bivše Republike SFRJ, u kojima je nastala specifična nacionalna privatizacija, praćena ideološko-političkim uveravanjima političkih elita da je tek raspadom Jugoslavije nastala slobodna privreda lišena pljačkanja od strane drugih republika. Tranzicija je donela siromaštvo i nezaposlenost, što se odrazilo na nepoverenje građana u institucije, državu, pravosuđe, vojsku i policiju, kao i na razočaranje u sistem demokratije, naročito posle nastupanja svetske ekonomske krize 2008. godine. U knjizi se objašnjavaju tranzicione promene kao deo svetske globalne privrede uz više puta ponovljenu napomenu da nije moguće razumevanje ključnih procesa, kao što je proces deindustrializacije bez povezivanja globalnih sa lokalnim fenomenima. Dok se u četvrtom poglavlju razmatraju ciljevi privatizacije, u petom se razmatra ključni proces privatizacije od 1989. do 2000. godine. Kriza socijalističke privrede i socijalizma kao sistema osetila se i u Jugoslaviji kroz stagnaciju proizvodnje, izvoza i zaposlenosti. Godine 1988. i 89. bile su vreme velikih štrajkova koji su se odvijali na ulicama, te ih nije bilo moguće prikriti. Privreda se nije mogla prilagođavati tržišnom poslovanju. U takvim socioekonomskim teškoćama održana je znamenita 8. sednica Centralnog komiteta Saveza komunista Srbije, koja je označila formalnu rešenost za izlazak iz krize sistema, a kako ističe autorka, to je već bila priprema političke nomenklature da ostvari svoje parcijalne interese. Odnos privatizacije i društvene svojine i sve odnose koji su se stvarali oko ovog osnovnog prikazani su nizom tabela i grafikona. Ovaj statistički materijal je dragocen za saznanje suštine tranzicije. Ta suština je u svojinskoj transformaciji za koju su se zalagale sve vlade, na čijem je čelu bio Slobodan Milošević, čak i posle bombardovanja 1999. godine. Tokom 90-ih ostvarena je akcionarska privatizacija, kojom su vlasnici dela kapitala postali i radnici i bivši radnici penzioneri konkretnog preduzeća. 30% kapitala je pripadalo penzijskom i zdravstvenom fondu, jedan deo kapitala državi. To je bio model privatizacije 187 najuspešnijih preduzeća, kao što je bila fabrika ulja Vital iz Zrenjanina. Treba imati u vidu da je NATO bombardovanjem razorena ili uništena proizvodnja u 23 preduzeća. Krajem 80. godina 20. veka odnos zaposlenih i penzionera bio je 3:1. Da bi krajem 90. taj odnos pao na 1,7 zaposlenih na jednog penzionera. Drastičan rast nezaposlenosti očitava se iz grafikona koji obuhvata period od 1987. do 1999. godine. Istovremeno su drastično opadali svi pokazatelji razvoja. Natalitet, stambena izgradnja, a porasla je stopa mortaliteta sa 10,5 na blizu 13 promila. To su socijalni efekti tranzicije do 2000. godine. Autorka zaključuje da već u ovoj fazi društvo postalo anomično, odnosno da se raspala unutrašnja funkcionalna i interesna kohezija društvenih slojeva, a posebno radničke klase. Nakon promene vlasti 5. oktobra 2000. godine, bitno je izmenjen zakonodavni sistem u Srbiji. Da bi bio privatizovan, kao što je određeno zakonom o privatizaciji iz jula 2001. godine, društveni kapital je podržavljen. Istog meseca stupio je na snagu Zakon o radu, koji radnike legitimiše kao nosioce radne snage bez ikakvih vlasničkih udela u preduzećima koje su stvarali decenijama. To je bio prvi prevrat, kopernikanski obrt u ekonomskoj sferi, a čije posljedice je osetilo čitavo društvo. Strani kapital ušao je u Srbiju gdje su preduzeća prodavana na tenderima i aukcijama po knjigovodstvenoj ceni, a ne realnoj ceni kapitala. Osnovni istorijski izvor koji je autorka koristila su dokumenti stručnih službi Agencije za privatizaciju kao prodavca društvenog kapitala u Srbiji. Proces privatizacije pomognut je izdašnim donacijama Svetske banke i međunarodnih fondova. Većina tog novca utrošena je za usluge ekspertske procene kapitala privrednih subjekata, dok je saldo privatizacije minoran u odnosu na potraživanje dužnika, među njima i potraživanje radnika za neisplaćene zarade, zdravstveno i penzijsko osiguranje. Kroz privatizaciju je nastala nova buržoaska klasa, koju Marija Obradović ovako definiše. Nova vlasnička klasa, lumpen buržoazija, formirala se od pripadnika komunističke i tranzicione nomenklature, to jest klijentelističkih grupa, državno-policijsko-vojnog aparata, takozvane socijalističke tehnokratije, odnosno direktora i pripadnika užeg rukovodstva društvenih preduzeća. Izmenama zakona o privatizaciji iz 2005. godine omogućen je otpis dugova preduzeća koje je preuzela država. Počev od 2003. država je stranim investitorima za svako novo radno mesto plaćala od 200 do 10.000 evra, zavisno od proizvodne delatnosti. U 6. poglavlju studije autorka taksativno navodi 460 preduzeća koja su prestala sa proizvodnom delatnošću usled tranzicije, navodeći da je deindustrializacija jedan od strateških ciljeva globalizacije. Ona ističe da su sindikati bili saglasni sa privatizacijom, iako ta tvrdnja da se nisu borili za prava radnika nije tačno utemeljena u praksi. Naime, borili su se sindikati u preduzećima, dok su centrale često bile protiv te borbe. Nije postojala radnička solidarnost, tako da je razmrvljenu radničku klasu bilo lako ostaviti bez zarada i zaposlenja. Najređe su organizovani štrajkovi solidarnosti, a često su bili sukobi različitih sindikata unutar istog preduzeća. U periodu od 2003. do 2005. godine privatizovan je veći broj preduzeća, pri čemu je rukovodeći kadar društvenih preduzeća otvarao privatna preduzeća iz iste delatnosti, donoseći odluke o društvenom kapitalu, a u praksi trgujući sami sa sobom. Ovdje treba podsjetiti da je Saveznim zakonom o transformaciji preduzeća omogućeno više modela. Dokapitalizacija, prodaja kapitala, prodaja preduzeća ili idealnog dela preduzeća ili izdavanje u zakup. Godina 1992. i 1993. podržavljeno je 12,7% društvenih preduzeća sa 22% zaposlenih u Republici, pre svega velikih privrednih sistema, železnice, elektroprivreda, telekomunikacije. Javnim preduzećima proglašene su sve ustanove iz društvenih delatnosti i društvena preduzeća iz oblasti informisanja. Ona nisu poboljšala proizvodnju i rezultate rada. Teoretičari neoliberalnog pravca domaće javnosti su u godinama 2003-2004. tvrdili da se u kratkom roku mogu očekivati poboljšanja rezultata. Istina je da su ta preduzeća većinom otišla u stečaj. U ovom periodu nema rasta privrednog proizvoda dok se država zadužila na račun stanovništva, pre svega radničke klase. Autorka je detaljno istražila postupak privatizacije, dobit stranih privatizacionih pulova i nestanak čitavih privrednih grana, prerada voća i povrća, industrija lekova. Stranim investitorima nije bila potrebna domaća konkurencija, već kupovina tržišta. Zato su u periodu od 2002. do 2012. koji je predmet analize, nastale u Srbiji mnoge firme ćerke stranih kompanija. Domaći radnici, ukoliko dobiju posao, plaćeni su višestruko manje od njihovih kolega u centrali kompanije u inostranstvu. Bilo je i slučajeva obustave privatizacije preduzeća zbog sukoba ponuđača na tenderu i Ministarstva za privredu i privatizaciju Republike Srbije. Metodima istorijske, ekonomske i sociološke analize Marija Obradović je prikazala povezivanje razvoj nove klijentelističke buržoazije. Sumirajući proces privatizacije, ona je rekonstruisala propadanje nekih uspešnih društvenih preduzeća. Prvo, prodaja subjekata privatizacije metodama javnog tendera sa jednim ponuđačem. Drugo, pregovore vodi komisija koju formira Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja. Treće, zaključivanje kupoprodajnog ugovora između Agencije za privatizaciju Republike Srbije i kupca. Četvrto, raskid ugovora zbog neizvršenih ugovornih obaveza od strane kupca u oblasti socijalnog programa ili raspolaganja imovinom, neuplaćivanja kupoprodajne cene, nedostajanje bankarskih garancija za dobro obavljene poslove, rekonstruisanje subjekata privatizacije, peto, stečaj subjekata privatizacije i šesto, prodaja delova imovine stečajnog dužnika, subjekta privatizacije metodom javnog nadmetanja. Gubitnici privatizacije su već pomenuti, ali postojali su i njeni dobitnici. U knjizi se iznosi ovakav zaključak. Iz ovoga se vidi da je u toku privatizacije društvenih preduzeća u Srbiji od posebne važnosti bila institucija privatizacionog savjetnika i metod privatizacije preduzeća. I to zato što su štimovanjem ovih institucionalnih elemenata privatizacije materijalnu korist od prodaje društvenog kapitala ostvarivale različite klijentelističke grupe u okviru tranzicione nomenklature, birokratija, tehnokratija, socijalistički direktori, a ponekad i sa njima povezane i organizovane grupe radnika. Knjiga Hronika tranzicionog groblja, privatizacija društvenog kapitala u Srbiji od 1989. do 2012. godine nije standardna historiografska studija. Radi se o multidisciplinarnom delu istorijsko-ekonomskog metoda uz primjenu sociološkog metoda kao pomoćnog. Autorka je imala uvid u građu prvog reda, a to su dokumenti o privatizaciji u Agenciji za privatizaciju. Imajući u vidu karakter i posljedice privatizacije, moguće je da je Marija Obradović jedini istraživač koji je imao uvid u ova dragocena dokumenta. Posmatrano sa šireg društvenog aspekta, knjiga Marije Obradović je kapitalno delo i dosljedna kritika neoliberalnog kapitalizma i njegovih predatorskih metoda. Time je autorka pokazala i dosljednu teorijsko-idejnu opredeljenost, dok su mnogi bivši marksistički teoretičari u Srbiji sada veoma glasni teoretičari neoliberalizma. U Hronici trećeg programa slušali ste osvrt Dubravke Stajić na studiju Marije Obradović, Hronika tranzicionog groblja, privatizacija društvenog kapitala u Srbiji od 1989. do 2012. godine, čiji su izdavači Nova srpska politička misao i Institut za noviju istoriju Srbije iz Beograda.